Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Урматтуу Азаттык уналысынын угарманы, биз бүгүн Ачык Тайм подкастыбызда Түркиядан билим алып келген 36 жаштагы подиатр дарыгер Максат Бообеков менен сүйлөшөбүз. Ал бизге подиатрия деген эмне экенин, кан диабети менен ооруган адамдардагы өзгөчөлүктөр, ошондой эле Түркия менен Кыргызстандагы медициналык тейлөөнүн артыкчылыктары жана айырмачылыктары тууралуу маек курмакчы. Маекти мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Кыргызстанда мындай адистиктер негизи барбы?
Жок, Кыргызстанда жок. Бул дүйнөдө бул акыркы 50 жылда өнүккөн бир специализация. Анын дагы себеби диабет. Азыр дүйнөдө эме болбойбу? Адамзаттын эң чоң проблемаларынын бирөөсү бул диабет, кант шекери оорусу, кант диабети оорусу болбойбу? Бул күндөн күнгө көбөйүп келатат да. Азыр мисалы дүйнөдө 382 миллион бар деп эсептелинип атат. Бул бир 10 жылдан кийин 2035 жылы 600 миллионго жакындаганы калктын уже коомдук оору да, коомдук проблема. Эмнеге байланыштуу? Акыркы жылдар 50 жыл, 100 жылда биздин адамдардын жашоо образы өзгөрдү да. Кыймылсыз жашоо башталды. Ар кандай тамактардын, азык түрктөрдүн бузулушуна байланыштуу, көп себептерге байланыштуу бул оору жайылып жатат.
Кыргызстанда азыркы тапта акыркы эсептер боюнча 72 миңдей бейтап бар деп атат. Анан ушул кант диабети менен ооругандарды дарылоо кандай деңгээлде? Сиз башка чет өлкөдө да иштеп келдиңиз да?
Ооба, мен өзүм былтыр эле Кыргызстанга Түркиядан келдим. Өзүм Түркияда медакадемияны окугам, анан Түркияда иштеп калгам. Анан 18 жыл Түркияда жашап, анан мекениме былтыр кайтып келдим. Салыштырганга болбойт Түркия менен өнүккөн мамлекеттер менен.
Эмнеге болбойт?
Мен азыр көрүп көп нерсеге таң калган нерселерим болгон, конечно.
Мисалы кандай нерсе?
Ичим ооруган нерселер. Өзгөчө диабет боюнча бул жакта эндокринология менен байкашым боюнча аябай дүйнөлүк стандарттарда эмес. Биринчиден окуусу. Анткени Түркияда мисалы эндокринолог болуш үчүн аябай көп жыл окушат. Эндокринолог бул табылбаган бир адис. А бул жакта деле кыска мөөнөттө окутулган эндокринолог бул көп пайдасы болбой атат деп эсептейм да. Мен өзүм көзөмөлүм, анткени өзгөчө региондордо мага көп бейтап келип атат. Дарылары, анан кийин регулировкасы абдан туура эмес. Дарыга дагы азыр жарандар өздөрү инсулин таппай жүрүшөт. Бул эми бир эле фактор эмес, көп фактор бири бирине байланып, аягында жарандар, ошо оорукчандар жабыркап атат да.
Ошол эле кант диабетин дарылоо боюнча бул жогшуда эмес оорулардын катарына кирет эмеспи? Өлкөнүн кандайдыр бир саясаты болуш керек болчу, э?
Туптура, туптура. Чоң бир программага айлана турган саясат болуш керек да. Анткени бул кааласак дагы, каалабасак дагы бул болгон бир проблема. Элдер ооруп атат. Ооругандын саны көбөйүп атат. Азыр биз 72 миң деп атабыз, 70 миңдей. Бирок мен мындай тилекке каршы мен ишенип турам, дагы ошончолук бир бейтап өзүн билбей жүрөт Кыргызстанда. Анткени дүйнөлүк статистикаларда да ошондой. Канча статистикада болсо дагы ошончо пациент, дагы диагноз коюла элек же ошо предиабетический эмеде жүрөт, абалда жүрөт. А булардын баары тең. Биз эң биринчиден мен айтар элем, бүт ким угуп атса, бүт жарандарга, ар ким өзүнүн сахарын бармагынын учунан ченеп билип алыш керек.
Мисалы жылына канча жолу ченеш керек?
Эң азындан жылында бир жолу. Өмүр боюнча ченебегендер бар да көпчү. 10 жыл кант диабетин ооруган билбей жүргөндөр бар. Анан бутунда жара чыгып, анан биз карагандан кээ бирде чыгып калат. Кеч болгондон кийин. Анткени бул абдан мондай жай өзүн көргөзгөн бир оору болгондуктан колдон келишинче эрте буну колго кармаганга аракет кылыш керек.
Сиз ушул өзүңүздүн адистигиңиз боюнча дарылап атасыз да азыр бейтаптарды. Канчадан бери дарылап атасыз Кыргызстанда, анан кандай бейтаптар келүүдө да?
Биринчиден муну айтып кетейин. Подиатрия деген бул эмнеге өзүнчө бир специализация болуп чыгып, акыркы 50 жылда эмнеге пайда болгон? Анткени ушул диабет менен ооругандардын саны көбөйүп, анан кийин диабет менен ооругандардын нерв, анан кийин тамырлары бузулгандан буттарында дагы буттарына жара чыгып, көп кишинин буту ампутация болот. Абдан көп санда, мисалы азыркы статистикага караганда ар бир 15 секунд сайын бир диабет бейт аурун буту кесилип атат дүйнөдө. Абдан көп. Билинбегенден абдан көп.
Кыргызстанда да ошондой.
Кыргызстанда да ошондой. Кесилип аткандар көп. Кыргызстанда эң аз 15,000 бир бейтаптын бутунда жара бар азыр. Анан кийин бул экономикалык жактан караганда көп бир оор жүк болот байбы? Өнүккөн өлкөлөр буну ошол буну көрүп, алдын ала көрүп, ушул проблеманы көрүп, эсептеп көрүп, анан кийин ушундай бир тармак чыгарышкан. Биз жарандарыбыздын буттарын кестирбей сактап калсак, ошол жарандар ошол өлкөгө эле салым кошуп, ошол өлкөгө жүк болбой, өздөрүн карашып, ошондой бир жаран канча эме болсо, көп болсо, инвалид сайысы аз болсо, ошол өлкөгө жакшы. Ошондуктан ушундай бир программалар ойлонуп табылып, түзүлүп, акыркы 50 жылда эле азыр эми протоколдор отуруп атат.
Мисалы, бут кийими өйкөп койсо деле, кант диабети менен ооруган кишинин баягы проблемасы өрчүй береби, кандай болот?
Эң чоң проблема бул буттары сезбегендиктен, нейропатия деп коет, сезбегендиктен буту өйкөгөндөр, бутун күйгүзүп алгандар, ысык сууга да күйгүзүп алгандар, көп тикенек батып алып бир ай жүргөндөр, буту чирип тизеге чейин болуп кеткенге чейин. Эң эле чоң проблема бул ошол чыккан жараны айыктыруу эмес, кечигип калган жараны айыктыруу кыйын. Ошондуктан өмүрүнө залака келтирип, өмүрүн сактап калыш үчүн бут кесилет. А бирок убагында ошолорго жетип, эч кандай жара чыга элек убакта эле биз айтып берсек, ошолорго түшүндүрүп берсек, бутуңарды карагыла. Анткени биз деп атам, анткени кыргыздар аз элебизби? Анан кийин бизге жок, менде үй бүлөмдө эч ким жок, мага бул информация керек жок деген эмес. Бул информация баарына керек, анткени тээтиги баткенде жашап жүргөн жаран дагы менин жашоомо таасир этет. Таластагы жашап жүргөн тигет, бири бирибизге баарыбыз байланыштуубуз. Ошон үчүн бул информацияны жеткизип, буттарын эч кандай жара чыга элек убакта колго алып, кармап алдын ала алсак, бул экономика жактан ойлосоңор, 1,000 бутту сатып калыш деген бир эле маалымат менен бул көрүнбөгөн салым да.
Азыр эми кант диабети менен ооругандар балдар арасында да болуп атпайбы? Сиздин бейтаптар арасында ушул жаш курагы кандай болуп атат, же көбүнчө улгайган адамдар?
Муну айта кетейин, кант диабети эки түрдүү болот да, биринчи тип, экинчи тип. Биринчи тип болсо бул кичинекей чакта эле башталат. Экинчи тип ал кийин болгон нерсе. Бирок жашы аябай жаш болду. Мага 2 күн мурда Жалал Абаддан 30 жашында келди.
Экинчи типтеги
жигит келди, буту уже чирип кеткен. Бирок бутун сактап калайлык деген убакта мүмкүнчүлүк бар болчу. Тиги бала уже сахарын дагы карабай, токсик эме деп коет да, уже мээни дагы айлантып коет да. Өзү жок, мен кестирем деп кетип калды мисалы. А ошол жаш жигит, бир баласы бар экен, ошо жаш жигиттин инвалид болушу үй бүлөсүнө жүк, ошол жашаган жерине жүк, баштап баарыбызга жүк.
Сиз ушул чет жактан окуп, ал жактан иштеп келген тажрыйбаңыздан улам бул жактагы дарыгерлер кетирип аткан каталарды да байкап атасыз да, э? Ошол эле ампутацияга келгенде, же болбосо кант диабетин бутун колун кеспей сактап калуу мүмкүн боло турган жерлер да болотпу?
Эми мындай дарыгерлер ката кылды деш үчүн бунун эң башына барыш керек, булардын бул окуу системасынын башына барыш керек. Окуу системасы кандай болсо ошондой дарыгерибиз болот. Убагында окугусу келбеген баланы эптеп доктур болсун окутуп койсок, анан окугусу келбей калгандар биякта жүрө берсе, азыр билесиңер, жыл сайын эмес, ай сайын медицинада информация өзгөрөт. Ошолорду кубалап жетишип жүрбөсөк, ошондой бир характердеги кишилер медицинага келбесе, анда көп каталар кетебиз да.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкастын угуп жатасыз. Бул ирет бизде студияда мейманда подиатр дарыгер Максат Бообеков, ал кант диабети өтүшүп кетип, бутуна жана колуна жара чыккан адамдарды кантип дарылоо керек, Түркиядагы жана Кыргызстандагы дарылоонун сапаты, медициналык кызматтын айырмачылыктары тууралуу бизге маек курууда.
Мен эч кимге күнөөлөбөйм, бул деген
системанын
өзүнүн эмеси. Мисалы үчүн, бир ай мурда Оштон 85 жылкы бир пациент келди. Мен өзүм алып 8 саат скорый помощь менен жүрдүм. Менде азыр больница жок, жаткызып атайынсам. Анан кийин уже бөйрөк жагы дагы жаман болуп, мындай буну систематично караш керек да. Бул диабетиктерди бир эле тармак карабайт, буну көп тармак, чогуу кармайт. Интердисциплинарный подход деп коет. Бул командная работа. Анан кийин бүт ушул дисциплиналар бири бирин түшүнүп, цель максаты ошол бейтапты сактап калуу болуш керек. А мен биринчи жолу мынаки тез жардам менен өзүм алып барайын деп көргөндө мындай системаны дагы ичинен көрдүм. Абдан өкүнүчтүү болду. Биз 8 саат бир мамлекеттин тез жардамын ээлеп жүрдүк. Эч ким албайт. Мисалы үчүн хирург алып барсак, хирург айтат, сразу эле карабай туруп кесем. Мен аны менен урушуп кеттим. Анан кийин биякта мен дагы мындай эми баарын айтпайм. Бирок бир врач менен врачтын сүйлөшкөн этикасы башка, мындай ошондо дагы мен таң калгандар болду. Мен бир билим менен сүйлөшкүм келет кээ бирде, а бирок кандайдыр бир билим дышындагы бир сүйлөшүүлөргө, урушууларга, ошондой предрассудоктарга кетип калып аткенбиз. Ушул көп нерсени өзүм моюнумда дагы түшүндүрө албаган көп кыйналгандарым болду. Мен көрдүм, бирок мындай ишиң эле ыйлайт да. Мындай 8 саат бирөө менен жүрүп, анан кийин алардын баары менен кырылышып урушуп, шанс жок деп айтышкан. Буюрса ошол пациент азыр жакшы.
Сиз айыктырдыңыз аны.
Жүрөт, Кудай ачып. Биз эмесем, биз аракет кылдык. Буюрса.
Ушундан улам сиз мындай жаш кадр катары да, мындай серек кездешчү кадр катары эмне Кыргызстан таштап кетпейм деп келдиңиз кайрачы? Сизде мүмкүнчүлүк бар болчу да, мисалы ошол эле Түркияда.
Оо, мен азыр деле Түркияда жашайм. Өзүм ошол жакта дагы частный клиникам бар. Ошол жакта жашайбыз. Келинчегим да түркиялык. А бирок мен 17 жашта кетерде биз бир чоң бир максат менен кеткенбиз. Бир чоң бир эмебиз болгон. Ийгилиге жетишип, үйрөнүп анан мамлекетке келебиз депчи. А мен моно тажрыйба көрдүм. Ар бир кыргыз өзүнүн жеринде болбосо ал эч качан бактылуу болбойт деп ойлойм да. Жетише турган көп нерсеме Түркияда жетиштим деп ойлодум. Мага уже аяк кызык болбой калды, анткени күтүп аткам качан бир момент таап келем. Анткени биз чет өлкөдө жашагандар билет, дайыма эле келгилибиз келет, бирок моундуп жүрө бергенбиз да. Кичине дагы акча топтойюн, кичине дагы тажрыйба топтойюн, кичине дагы мунун топтойюн, кичине дагы минтейин деп эле убакыт өтө берет экен. Биз мен дагы даяр эмесмин, мен дагы даяр эмесмин деп жүрө берет экенбиз да. А мен ошолорго да баарына айтып кетерим. Мен бияка келгенден кийин ошентип келгем да, даяр эмесмин деп. А бирок эмнеге мурда эртерээк келген эмесмин деп кайра суроо берип баштадым. Анткени кандай болбосок дагы биз өзүбүздүн жерибизге бир пайдабыз болот деп эсептейм.
Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.
Негизи ошол подиатрда дарыланууда азыр эле Кыргызстандагы дарылануунун өзү аябай кымбат да. Ошол эле кант диабети менен мен өткөн жумада эле сүйлөшсөм бейтаптар менен, алар айтып атат, азыр ошол дарыбыз жок, инсулин жок, айла жок, Казакстандан буйртма берип алдырып атабыз, кеминде 7-8 000 сомго бир айга жеткидей дары алып атабыз депчи. А подиатриянын өзү деле кымбат болсо керек э?
Тилекке каршы мондай, эгерде өтүп кеткен,
түшүп кеткен
өнөкөттүү жара болсо, канчалык кыйын болсо ошончолук кымбат. Мисалы, мага бир бейтап келет. Бир бейтап бар 1 000 сом белептир, 1 000 сом менен иши бүтөт. Бир бейтап бар 10 000 сом менен иши бүтөт. Бир бейтап бар 300 000 сом менен иши бүтөт. Буйруса деп эч качан медицинада гарантия деген жок. А кээ бир бейтап бар $1 000 000 берсе дагы куткара албайбыз. Бул ошо корото турган препараттарга байланыштуу, бунун баасы өсөт. Убакыт улаган сайын баасы өсөт. Анан кийин ооба, өкүнүчтүүсү акчасы таппай келбей койгондор бар. Бул аябай өкүнүчтүү да. Анткени ойлосоңор, силердин 200 000 сомуңар жок болуп, анан бутуңар кесилет. Анан кийин бут кесилген менен бүтпөйт да, бут кесилгендердин 80% 5 жыл жашабайт. Ошондой бир статистика бар. Бут кескен менен бул оокат мындай бут проблема бүттү деген нерсе жок. Ошон үчүн чуркайбыз да. Андан кийин протез жасасаң ал дагы акча. Бул проблеманын чечими эмес да. Анткени биякта может быть шарт болбошу мүмкүн мамлекеттик ооруканаларда. Анткени бир оорукчан эң көп бир 2 жума жататпаш керек. А бирок бул диабетиктердин жаралары 2 жумада айыкпайт кээ бирлерге. Мен 3 айга каргандарым бар. Күрөшүш керек. А мен биякта Кудайга шүгүр бир команда түзүп, азыр бир командный работа башталды. Жанымда жакшы күчтүү адистер дагы кошулуп баштады. Эми мындан бул жөн эле биринчи кадамдар деп ойлойм. Кудай буюрса, менин планым боюнча, максатым, тилегим боюнча бул Бишкекте бул бүт Центральный Азия СНГ боюнча биз ошол центр болоюн деген оюбуз бар. Ошондой бүт ким ушундай болсо бул бөлгөдөгү бул территориядагы дароо бизге оюна келип сразу Бишкекке билетин алып сразу бияка келе тургандай кылайын деген оюм бар да. Буюрсачы. Ошон үчүн эми ар кандай алысыраак таштадык. Ошон үчүн кичине проблемалар көптөр көзүбүз көрбөй эле, азырча сезбей элебиз. Ошонун эмеси
менен идея менен
ошон идеясы менен күн тоюп баарыбыз команда болуп иштеп келатабыз. Эч ким оңой деп айткыла
элек. Командаңызда канча киши бар азыр?
Командамда азыр врач бул 3 врач барбыз.
Эндокринолог.
Жок, эндокринолог жок. Анткени эндокринология бул башка бир специалист. Эндокринологлор менен иштешебиз чогуу. Көп врачтар менен чогуу иштешебиз.
Ушу жалпы баш аягы канча бейтапка жардам бердиңиз келгенден бери?
Эми ушуга чейин бир 300 бейтап жара менен келдик.
Куткарып калдыңыз э ошол.
Көбүнчөсүн. Эң аз 95% десек болот. Анткени куткара албай турган бейтапты мен үмүт сатып алгым да келбейт.
Жаш өлчөмдөрү канчалык болот алардыкы?
Мен айткандай мынакей 30 жаштан 82 жаш. 88 жаш бар эң улуусу. Ал да жакшы айып кетти.
Ошо оорунун алдын алуу да. Ошол эле кан диабети менен канын текшергенден тышкары дагы эмне кылышы керек да? Кандай белгилер менен билип калабыз да? Эгерде биз кан диабетине чалдыкканыбыздычы. Сатпайсызбы көптөр билбей эле жүрө берет депчи? Мен деле билбейм мисалы.
Ооба, биринчиден бул көп факторлор бар. Эң чоң маанилүү факторлор бул генетика. Генетикада ата энеңиздерде туугандарда кан диабети менен ооруган болсо анда барып текшериш керек. Экинчиден жашоо образында кыймылсыз жашоо, ашыры салмак, ашыры салмакта болсоңор, тамак жегенден кийин кичине ач болгондо мындай нервденип титиреп баштасаңар, анан тамак жегенден кийин мындай уйкуңар келип шалдырап калган убактар болотса, түндө көп заарага чыгып атсаңар, түндө эмес, в общем эле күндө заарага көп чыгып атсаңар, көп суу ичип атып, суусап суу ичип атсаңар деген сыяктуу маанилүү симптомдор бар. Анда бир жериңерде кичинекей жара чыгып айыкпай жатса, анда барып адиске врачка барып текшериш керек.
Ошо Түркияда, демекчи Түркиядагы адистердин көпчүлүгү Кыргызстанга баягы оорукана ачууга же болбосо Кыргызстан менен медициналык карым катышта болууга аябай ынтызар, кызыктар да. Бирок эмнегедир ушул сектор өнүкпөй жаткандай да. Өнүксө балким бизге кандайдыр бир артыкчылыктар болот беле?
Былтыр бирөө менен сүйлөшүп, мен статистиканы укканда аябай таң калдым. Түркиянын статистикасы, бирок билинбеген статистика деп көп да, боюнча кыргызда кыргыз бейтаптардын салымынын мага суммасын айтышты бир жылда. Аябай таң каласыңар. Бир жылда кыргыздар барып Түркияга дарыланган короткон акчаларынын көзөгөлөмү аябай чоң. Түркияга эмес, башка өлкөлөргө барып атышпайбы?
Индияга.
Ошон үчүн биз ошол акчалар менен Кыргызстанда бир укмуштай бир шаарча куруп койсок болмок. Ошол эле специалисттерди биз бейтап барбай эле биякта иштетип койсок болмок. Анткени бияка келип аткандар Түркиядан кичине эле анча мынча жүргөндөр бияка келип аябай өздөрүн кыйын көрүшөткөн да. Тияктан эми эч ким жамандабайм, бирок мен эми Түркиядан келдим да. Ал жактан деп жөнөкөй эле барачы, бияка келгенде укмуш бир эме болуп эме кыяметсек укмуш деле мындай тиякта начар эле врач деп коеюн, бияка келип номер один болуп жүргөндөр болот да тилекке каршы. Бирок буюрса мен жакында мындай ишенип атам, анткени Түркияда аябай көп кыргыз балдар бар да, кыргыз балдар кыздар азыр окуп атат. Ошол армия келет, анан кийин ошолор келгенде или келе турганда шарт түзүп берип калсак Кыргызстанда, анда биз кем калбайбыз эч кимденчи.
Бирок ошол эле маал да, мамлекеттик деңгээлде дагы мисалы Түркиядагыдай камсыздандыруу Түркиядагыдай системаны жөнгө салыш керекпи?
Ооба, обязательно.
Себеби камсыздандыруу болбосо кантип?
Эми бул жакта бир эле мамлекет эмес, мисалы үчүн өлкөмө пайдалуу болом деп ойлогон кишиге кызматтын эле кереги жок. Адистер келиш керек. Аларды өлкөнүн алып келе турган күчү жок азыр мен өз көрүнчө. Анткени ал жактагы шартты кантип түзүп бермек эле?
Ошол эле өзүндөгү ички жигер менен эле келип турбайбы, энтузиазм?
Эми азыр карап көрсөк башка бир эме жок. Анткени
мотивация.
Кыргызстанда деле көп акча табышат. Мен деле Кудайга шүгүр бияктан иштеп жашап жүрбөймүнбү? Бияктан бала бакырам багып жүрөм. Кудайга шүгүр ач калган жокпуз. Больницаны курайын, чоңойтоюн, бияк ошончу деген акча кетип отпойбу так и так башка өлкөгө. Ошол эле врачтарыбыз келсе, просто коркпой эле келиш керек да, коркпой эле ооба мен бияка келип кызмат кыламын деп келсе, эл аларды бат эле багып коет да.
Рахмат анда сизди маек бергениңизге. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, биз бүгүн Ачык Тайм подкастыбыздан подиатр дарыгер Максат Бообеков менен сүйлөштүк. Ал бизге кант диабети менен ооруган адамдардагы өзгөчөлүктөр жана аларды дарылоодогу айырмачылыктар жөнүндө, ошондой эле Кыргызстандагы медициналык система, өзүнүн Түркияда билим алып келген тажрыйбасы тууралуу айтып берди. Подкасттын бул жолку чыгарылышын мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Азаттык радиосунун Ачык Тайм подкасты коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларында эркин баарлашуу аянтчасы.